Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Birləşmiş Ştatlar Konqresində İran-Azərbaycan söhbəti adlanır. Kongresmen Dana Roha Baxerin İranda Azərbaycan xalqının taleyinə dair hazırladığı qətnaməyə siyasi şərhçilər Sədrəddin Soltan və Fərhad Mehdiyev münasibət bildirəcəklər. Sədrəddin bəy artıq studiyamızdadır. Sədrəddin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mən dinləyicilərə məlumat verməmişdən öncə əvvəlcə telefon nömrələrimizi xatırladım. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi PK-lərdə, TürkSat-da və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm. Hazırda Azərbaycanla İran arasında bölünmüş Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını təyin etmək və suveren ölkə kimi mövcud olmaq haqqı var. Birləşmiş Ştatların Nümayəndələr Palatasında sentyabrın 12-sində azərbaycanlılarla bağlı qətnamə təqdim olunub. Kongresmen Roha Baxerin hazırladığı qətnamə Xarici İşlər Komitəsinə göndərilib. Qətnamədə kongresin belə bir mövqeyi ifadə olunur ki, hazırda Azərbaycanla İran arasında bölünmüş Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını təyin etmək və suveren ölkə kimi mövcud olma haqqı var. Əgər onlar bu yolu seçərlərsə. Qətnamənin mətnini təqdim edirik. Azərbaycan xalqı qədim dövrlərdən bəri məğrur və fərqli milli, mədəni və dini xüsusiyyətini saxlayıb. İranda əsasən etnik azərbaycanlıların yaşadığı vilayətləri Tehran hökuməti Şərqi və Qərbi Azərbaycan adlandırır. Beləliklə də azərbaycanlıların vətəninin ikiyə bölünməsini təsdiqləmiş olur. Azərbaycan torpağı 1828-ci ildə Rusiya və İranın imzaladığı Türkmənçay müqaviləsi ilə azərbaycanlıların razılığı olmadan ikiyə bölünüb. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan Respublikasının müstəqillik qazanması ilə azərbaycanlılar qismən azadlıq əldə ediblər və Birləşmiş Ştatların siyasəti İrandakı azərbaycanlıların nümunəsində olduğu kimi təcavüzlə və insan haqları pozuntuları ilə mübarizə aparmaq olduğu üçün Nümayəndələr Palatası Senatla birlikdə qərar alır ki, Konqresin ümumi rəyi belədir. Hazırda Azərbaycanla İran arasında bölünmüş Azərbaycan xalqını öz müqəddəratını təyin etmək hüququ var. Bunu kongresmen Dana Rohabaxerin hazırladığı qətnamədə belə deyilir. Sədrəddin bəy, qətnaməni necə qarşılayırsınız?
Qətnaməni dəyərləndirməzdən öncə son 100 ildə Güney Azərbaycan Türkünün öz milli müqəddəratının təyini ilə bağlı, İrandakı demokratikləşmə prosesi ilə bağlı verdiyi töhfələrə bir ötərəli üstə nəzər gəzdirək, ondan sonra onu da dəyərləndirərik.
Buyurun.
Deməli, İranda son 100 ildə başlayan ən böyük hərəkat məşrut hərəkat idi. Və bunun nəticəsi olaraq konstitusiyalı monarxiya yarandı. Hətta həmin o dövrdə bu prosesin, bu hərəkatın başında Azərbaycan türkləri dayanırdı. Azərbaycan əncüməni adında hərəkat, təşkilat bunun siyasi yönətməni idisə, Səttarxan kimi insanlar da bu hərəkatın silahlı qüvvələrin başında durdu və bu hərəkat daha çox Səttarxan hərəkatı adı ilə tanınır tariximizdədir. Və hərəkatın müəyyən mənasında İranın demokratikləşməsi, Azərbaycanın muxtariyyət məsələsi qoyulsa da, o dövrdə də Azərbaycan türkləri şahın qarşısında məsələ qaldırmışdılar ki, əgər onların irəli sürdüyü tələblər, yəni konstitusiyada konstitusiyalı monarxiyanın yaranması, yəni məşrutənin yaranması təsdiqlənməsə, şərtlər qəbul olmasa Azərbaycan İran tərkibindən çıxacaq. Və ondan sonra belə bir şuar da yarandı ki, İran bir şirə, yatmış şirə bənziyirsə, Azərbaycan onun başıdır və başı bədəndən ayrılarsa İran məhv olar. Və bu doğrudan da belədir. Nəinki son 100 ildə, son 150-200 ilə yaxın bir müddətdə İranda gedən bütün mütərəqqi hadisələr, hətta Qacarların dövründə gedən bütün mütərəqqi hadisələr Azərbaycan türkünün adı ilə bağlı. Məsələn, Abbas Mirzə vəliyə dedi və İranla da Rusiya ilə də savaşı Abbas Mirzə aparırdı. O dövrdə də məsələn İranda bütün mütərəqqi hallar, qəzetin çıxarılmasından tutmuş çapa qədər, Avropaya təhsil almağa göndərilməyə qədər bunların hamısını Abbas Mirzə təşkil edir. Bütün Azərbaycan məsələsinin ideyası isə hətta 18-ci əsrdə Urmu xanı tərəfindən irəli sürmüşdü. O zaman da daxili çəkişmələr filanlar bu məsələni gecikdirdi. Yəni, Azərbaycan türklərinin vahid bir dövlət şəklində olması, indi ərazisində boyda olmasından asılı olmayacaq, necə olacağından asılı olmayaraq, bu heç vaxt Azərbaycan insanının, düşünən insanının, ziyalısının, müəlliminin, bütün insanların, yəni mütərəqqi insanların heç vaxt zihnindən çıxarılmayıbdır. Belə bir söz də var ki, Azərbaycan bölündüyü gündən birləşmək uğrunda mücadilə aparıbdır. Bu çeşidli hadisələrlə müşahidə oldu. Kimi tutaq ki, siyasi təşkilat yaratmaqla, kimi ağı bayatı deməklə, kimi, yəni bu Sovetlərin də dövründə Azərbaycanda bir cənub həsrətləri adında bir ədəbi cəryan da yarandı. Hətta Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında o vaxt ki, Cənubi Azərbaycan bölməsi də vardı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında da Cənubi Azərbaycan bölməsi fəaliyyət göstərdi, bugün də fəaliyyət göstərməkdədir. Deməkdə məqsədim odur ki, yəni bu proses heç vaxt yarımçıq qalmayıbdır və davamlı sürətlə aşağı, yuxarı allarda gedibdir. Sonrakı mərhələlərdə Şeyx Xiyabani hərəkatında da İrana demokratiya, Azərbaycana muxtariyyət, onun ardınca Pişəvər hərəkatı, Azərbaycanın milli hökumətinin qurulması, onun 1946-cı ilin yanvarında BMT-yə təqdim elədiyi milli müqəddəratın təyini ilə bağlı bəyanat və o bəyanatın özündə nəzərə çarpan, vurğulanan məqamlar indiki ilə eynidir. Onda da milli hökumət Pişəvərin imzası ilə yazdığı bəyanatda göstərdi ki, Azərbaycan türkləri fars şovinizminin əsarəti altında inləməkdədir və bu insanlar öz milli müqəddəratını təyin eləmək imkanları həm ona, yəni milli müqəddərat təyin eləmək üçün bir sıra məsələlər lazımdır. Onlardan bir də kadrın çatması, dövləti idarə etmək məsələləri və s. durur. Onda Pişəvəri imzası ilə göndərilən bəyanatda da bu məsələlərin hamısı öz əksini tapmışdı.
Amma nəticə olaraq heç vaxt Azərbaycan
indi ora gəlir.
Bəli. Birləşə bilmir.
Sonrakı 50-ci ildə İranda gedən müsəddiq hərəkat, demokratikləşmə o da məhv oldu, getdi. 79-cu ildə Xalq Müsəlman Hərəkatı adı ilə proseslər başladı. Yenə də Xalq Müsəlman Hərəkatı yatırıldı və SSR dağıldıqdan sonra Azərbaycan, Quzey Azərbaycandakı Respublika öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu güneydəki milli hərəkata impuls verdi. Bu impulsun nəticəsi olaraq Güney Azərbaycan insanları, Güney Azərbaycandakı siyasi insanlar, milli düşüncəli qüvvələr başa düşdü ki, daha doğrusu bilirdi bunu da əvvəldən. Çünki o vaxta qədər İranda gedən proseslər milli mədəni haqların təmin olunması idi. Yəni öz dilində məktəb falan, hətta solçuların, yəni Tudənin falanın proqramında İranda milli zülm bölməsi var və o milli zülm bölməsində də nəzərdə tutulur ki, Azərbaycanda ya kürdlərin, azərbaycanlıların, ərəblərin falanların öz dilində məktəbləri olmalıdır və elaxır və s. bunlar aradan qaldırılmalıdır. Yəni bu proses heç vaxt dayanmayıbdır. Sonrakı məqamlarda dünya dəyişdi. Dünyada böyük imperiya kimi Sovetlər imperiyası süquta yetdi və müstəmləkələrdən azad olunma dövrü başlayır. İnsanlar, millətlər öz haqlarına çatırlar. Heç şübhəsiz İranda çoxluqda olan, dünyada təzadlı bir məqamdır. Dün İranda çoxluqda olan Azərbaycan türkünün öz dilində bir klas, bir sinif məktəbi belə yoxdur. Və Azərbaycan türkü də çox normal şəkildə və çox təbii olaraq İrandan, Tehrandan, yəni mərkəzdən qaçma siyasətini ortalığa qoydu. Və bu siyasətin də ana xətti, əsas xətti budur. Türk düşüncəli, Türk düşüncəli, Azərbaycan düşüncəli, Türk düşüncə mərkəzi. Yəni, Fars düşüncəli, İran düşüncə mərkəzi var. Yəni, bunun əsasında deyilir pan-İrançılıq, pan-Farsizm. Azərbaycan düşüncəli, Azərbaycan mərkəzli Türk düşüncə sistemində isə Azərbaycan türkünün öz milli haqqına yiyələnməsidir. Və bu günləri Güney Azərbaycandakı milli proseslərin əsasında bu dayanır. Və bunun dayanması da təbiidir. Nədən? Çünki ötən dövrlərdə, ötən yüzyılda baş vermiş inqilablarda Azərbaycan türkləri qan tökdülər, çox minlərlə öz övladını şəhid elədi, qurban verdi. Amma nəticədə yenə də panfarsizmin və paniranizmin əl altına qaldı və müstəmləkəsində qaldı. Həm mədəni, həm ərazi baxımından. Və bundan qurtulmaq üçün də yollar aranır. İndi ki gələk hörmətli bizim bizim deyəndə ki biz Amerika Birləşmiş Ştatları kongresmeninin bəlli müraciətinə heç şübhəsiz Güney Azərbaycanda gedən son 20 illik etiraz aksiyaları dünya tərəfindən dəyərləndirilməyibdi və yaxud ona münasibət bildirilməyibdi. İstər 90-cı, 96, 97, 98 və s. dövrlərdə Babək hərəkatı, Babək qalasına, Bəz qalasına yürüşlə bağlı etiraz aksiyalarında o insan, ora yürüş edən insanların təqib olunması və ilaxır və s. bunlar heç vaxt dünya tərəfindən dəyərləndirilmədi və münasibət bildirilmədi. 2006-cı ilin may hadisələri zamanı Azərbaycan türkünün İran qəzetində təhqir olunması ilə bağlı Güney Azərbaycanın bütün insanı ayaqda idi və o dövrdə də 20-dən çox insanı İranın güc strukturları öldürdülər, qətl etdirdilər. Buna da dünya, bunu da üzərindən dünya sükutla keçir. Halbuki 80-ci illərdə Pekində, Taipei meydanında olan hadisəni bu günə qədər Qərb Çinin qarşısında insan haqlarının tapdanması məsələsi kimi qarşısına qoyur. Amma 2006-cı ildə Güney Azərbaycanında 20-dən çox insan qətli yetirildiyi çoxlu sayda insanlar tutuldu və dünya BMT başlı olmaqla bir sıra beynəlxalq insan hüquqları təşkilatından çıxmaq şərti ilə dünya susdu bunda. Və indi nə hadisə baş verir? Düzdür, kongresmenin o zəhmətini biz hədər vermək istəmirik. Hər halda Güney Azərbaycan məsələsinin dünyanın gündəliyinə gətirilməsi üçün, dünyada münasibət yaranması üçün və ilaxır və s. bu baxımdan normal qarşılamaq lazımdır. Amma bu əsas deyil. Əsas budur ki, ABŞ-ı, İngiltərəsi, Fransası, Almaniyası, Çar Rusiyası və SSR-nin mirası olan, yəni özün varisi sayan, İndiki Rusiya Federasiyası Güney Azərbaycan türkünün əlindən aldığı haqqını verməlidir. Yəni, dünyanın aparıcı dövlətlərinin Güney Azərbaycan türkünə borcu var. O borcu verməlidir. Və bugün də, ta ki...
Niyə məhz bugün sədr etdim?
Niyə bugün?
Mən sualımı biraz genişləndirim. Niyə bugün? Bu İranla Azərbaycan arasında qonşu ölkələr olsa da münasibətlər yaxşı, qonşuluq münasibətlərinə söykənildiyi desə də göz qabağında gecdə yaxşı deyil. Vəziyyət gərginləşir, notalar bir-birinin ardınca gəlir və vəziyyət yaxşılaşan anda bu qətnamə ortaya çıxır. Sular durulmağa başladığı anda bu qətnamə ortaya çıxır. Bu sizə heç nə demirmi? Yəni bəlkə bu iki ölkə arasındakı münasibətlərin yaxşılaşması kimlərisə sərf etmir deyənə belə bir qətnamə ortalığa çıxarılır. Ola bilərmi?
Mən onu elə deməzdim. Çünki bu qətnamə bugün çıxmayıb ortalığa da. Bilirsiniz, azından bir ay bundan qabaq verilmişdi. Və onda Azərbaycanın iki gənc şairi İranda gürov idi.
Bəli.
Bu baxımdan məsələyə yanaşmaq, yəni mən məsələ o şəkildə yanaşmazdım daha doğrusu. Nədən? Çünki Kuzey Azərbaycanda Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini bərpa etdiyi gündən bu Tehran hakimiyyəti üçün baş ağrısına çevrilibdir. Baxın,
yəni mən də dedim odur ki, bəlkə Amerika Azərbaycanın əli ilə Güney Azərbaycanlıların eyni zamanda həm də əli ilə İranı vurmaq istəyir.
O məsələyə də deyərik. Sizin dediyiniz məsələdə yəni həqiqət var və dolğundur da. Və bu da fikirlərdən biridir. Amma İranla Azərbaycan, İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında son 20 ildə münasibətlər heç vaxt normal olmayıbdır. Üzdə gülüblər, aşağıda öz bildiklərini iliblər. Hətta
mən rəsmi məlumat
rəsmi yəni, rəsmi səviyyədə elədir. Yəni Əhmədnəcad Azərbaycan Respublikasının prezidentinə qardaşım deyir və əks tərəfdə eyni şəkildə verir və hətta İranın bir sıra bu yaxınlarda İran prezidentinin müavini Həsən Musəvi gəlmişdi. Dedi ki, prezidentin müavini dedi ki, biz iki dövlət bir millətik. O da bu sözü dedi. Eynən ki, amma biz o cür ola bilmərik. Nədən? Çünki Türkiyə ilə Türkiyədə, çünki orada da Türkün haqqı müdafiə olunur, burada da Türkün haqqı müdafiə olunur və Türkiyə demokratik bir ölkədir. Başqa etnik azlıqların da haqları tapdanmır. Milli mədəni haqları təmin olunubdur son bir neçə ildə. Amma Güney Azərbaycanda, Tehran, Güney Azərbaycan Türkünə o sayaq yanaşmır. Yəni, baxın, bu günlərdə Makıda kənd adını dəyişirlər. Avacığı eləyirlər, nə bilim, dəşdə, nə bilim nə. Qəzet buraxan, jurnal buraxan, öz dilində qəzet jurnal buraxan redaktorları, yazarları həbs eləyirlər. Susma qəzetin, jurnalının redaktorun tutubula təqib eləyirlər, məhkəmələr çağırlar, Yaşıl Xəzan səhv eləmsə. O jurnalın, baş redaktorun həbs eləyirlər. Yəni, davamlı surətdə bu insanlar isə milli mədəni istiqamətdə fəaliyyət göstərənlərdirlər. Bu insanlar nədən yazır, nə yazırlar? Güney Azərbaycan ərazisinin ta ki etnografiyasından yazır, mədəni sahələrindən yazır, mədəni irsindən yazır. Yəni bu şəkildə araşdırmaları, bunun kimə ziyanı var? Amma İran hakimiyyəti isə bütün bu məsələlərin hamısının arxasında bir mənalı şəkildə separatizm görür. Hətta Avqust ayının 11-də baş vermiş zəlzələ zamanı Güney Azərbaycan insanları özləri yəni tanınmış məşhur insanlar özləri bank hesabları açıb oradakı insanlara yardım üçün kampaniya başladı. Həmin o insanların bank hesablarını bağladılar. Və o insanları da başladı separatçılıqda iddiam eləmək ki, siz separatçılıq eləyir. Bu kongres indiki mərhələdə bu sayaq Güney Azərbaycan Türkünün haqqı ilə bağlı İrana girmək məsələsinə gələndə bu variant həmişə var. Bu təkcə Azərbaycan Türkiyə ilə bağlı deyil, bu Kürt ilə də bağlıdır. Məsələn, Suriyada, İraqda bildiyiniz kimi hadisələr Kürtlərin aparıcılığı ilə, aşağı-yuxarı aparıcılığı ilə müşahidə olundu. Və İranda isə İran həm də
çoxluğun yəni.
Bəli, parçalanmış millətlər həbsxanasıdır. Yəni, ərəbi də orada, türkməni də orada, bəlucu da orada, Azərbaycan türkü də orada. Yəni, bunlar hamısı parçalanır. Yəni, Qumbat Kabustakı türkmənlər, Məşədə, Xorasan tərəf hamısı türkmənlərdir. Bunu bölüb bir hissəsi burada, bir hissəsi. Bəlucular, Sistan, Bəlucistan əyalətində, bunlar yaşayır o tərəfdə Əfqanistanda, Pakistan ərazisində. Bunlar və kürdlər, ərəblər, bunlar hamısı bu şəkildə yaşayırlar. Deməli, İran bölünmüş millətlər həbsxanasıdır. Bölünmüş millətlər həbsxanasına bilirsiniz, əvvəllər İrana təzyiqlər daha çox atom nüvə proqramı ilə bağlı Yəni, atomnevo proqramında şəffaflığın olmaması ilə bağlı təzyiq olunurdu. Amma 2 ildir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi İranda insan haqlarını pozan və insan haqlarının tapdamasında aparıcı rol oynayan dövlət məsullarına qarşı sanksiya tətbiq edib. 30-dan yuxarı dövlətin aparıcı məsullarına, məmuruna qarşı bu sanksiyalar tətbiq olunur. Deməli, nə çıxır ortalığa? İranda rejimin təhlükəli rejimə qarşı təhlükəli sayılan, daha doğrusu rejimin əlində olan atom nüvə proqramı deyil də buna həm də İranda insan haqlarının tapdanması ilə yanaşı, həm də milli haqların tapdanması məsələsi ilə bağlı təzyiqlər, baskılar olunmalıdır. Ola bilər ki, bu baskılardan biri də Güney Azərbaycan türküdür, biri kürtdür, ərəbdir. Yəni, hamısının vəziyyəti oxşar vəziyyətdədir.
İranın reaksiyasını öyrənək, növbəti sualım da olacaqsa, istəyirəm ki, qısa-qısa cavab verəsiniz. Eyni zamanda dinləyicilər də vaxt ayırmalıyam. İranın reaksiyası nə olacaq? Birləşmiş Ştatlara reaksiya yəqin ki, məlumdur, bundan danışmağa ehtiyacı yoxdur. Amma bu qətnaməyə görə Azərbaycana reaksiya nə olacaq? Şimali Azərbaycan, yəni Quzey Azərbaycandan gedir söhbət.
Azərbaycan Respublikasına İran hakimiyyəti bundan bağlı elə bir ciddi reaksiya yəni diplomatik şəkildə etiraz nota bildirə bilmək. Çünki o ABŞ dövlətinin
amma münasibət yenidən korlaya bilər.
ABŞ dövlətinin nümayəndəsidir, kongresmendir, üzvüdür, ABŞ vətəndaşıdır. Əgər Azərbaycan Respublikasında dövlət səviyyəsində bu məsələ hansısa formada dəstəklənərsə, təbliğ olunarsa, təbii ki, bu məsələyə İran öz iç işlərinə Azərbaycan Respublikasının müdaxiləsi kimi qiymət verib, bu məsələyə qarşı fikir bildirə bilər. Amma burada Azərbaycan Respublikasının heç bir rolu yoxdur. Hətta kongresmenin bəyanatında Güney Azərbaycan ərazisi belə yarımçıq göstərilir. Yəni Azərbaycan Güney Azərbaycan ərazisi təkcə şərqi və qərbi Azərbaycan əyalətlərindən ibarət deyil. Zəncan, Qəzvin, mərkəzi əyalət, 6-ya qədər 6-7 əyalət var ki, bu kompakt Azərbaycan türklərinin ərazisi
və
başqa tərkiblərində də ta ki Tehranın yarısı Azərbaycan türküdür, Kərəcin az qala hamısı Azərbaycan türküdür. Hətta Şirazda Qaşqay türkləri var, onlar da bilis Qaşqay tayfaları da Azərbaycan türklərdir və axırı və Həmədanın özü Azərbaycan türklərdir falan. Yəni bu töylükdə bunu götürəndə orada nə məqam var? Yəni bizim Güney Azərbaycan deməyimiz üçün əsas var. Niyə? Çünki bizdən güneydə, cənubda Azərbaycan adında iki əyalət var, Şərqi və Qərbi Azərbaycan əyaləti. Hətta bu əyalətlərin belə adını bir zamanlar dəyişməyə çalışdılar. Buyurun.
Mən İranın reaksiyası barəsində Azərbaycana, yəni Azərbaycan Respublikasına reaksiyası barədə sualı nahaqdan vermədim. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Rohab Baxir Azərbaycana gəlmişdi, hakimiyyət nümayəndələri ilə görüşmüşdü və eyni zamanda həmin ərəfədə Azərbaycanın İranla münasibətləri heç də yaxşı deyildi və ondan sonra bu qətnamə ortalığa çıxır. Ola bilərmi? Hakimiyyət tərəfindən bir sifariş olsun bu qətnamə.
Bu qətnamə kongresmen tərəfindən
bu da İranı qıcaqlandırsın. Yəni.
Kongresmen tərəfindən Bakıya gəlməzdən öncə verilibdi. Yəni, bilirsiniz də, buna hətta ABŞ Dövlət Departamentinin katibinə də bundan bağlı suallar verildi təxminən bir 10 gün öncə ki, ABŞ İranın ərazi bütövlüyünü tanıyır, yaxsa tanımır. Onda Mürad cavab verdi ki, biz İranın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq da və bu məsələni də, yəni kongresmenin müraciətində öyrənib dəyərləndirəcəyik. Bu öncədən verildiyinə görə Azərbaycan tərəfi də heç şübhəsiz öz və Azərbaycan Respublikasının hansısa səviyyədə İran Amerikalı kongresmeni qəbul eləməsi çox normal haldır. Bir halda ki, kimsə mənim dərdimi dilinə gətirsə, da ki, Qarabağın işğaldan qurtarması ilə bağlı kimsə bizi dünyada ədalətli mövqeyimizi dəstəkləyirsə, təbii ki, biz ona sarı gedib əlini sıxmalıyıq. Güney Azərbaycanda da 35 milyondan çox Azərbaycan türkünün tapdanan haqqını kimsə dilə gətirirsə, bizim onun əlini sıxmamız təbiidir. Burada heç qorxulu bir şey yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Mən ismarçılardan da oxumaq istəyirəm. Mən razı deyiləm. Biz 9 milyon Azərbaycanlı özümüzü gün ağlaya bilmirik. Onlar da birləşsə nə olacaq? Keçəl çarə qılsa öz başına qılar yazır dinləyici. Birləşmiş Ştatlara eşq olsun. Əvvəl-axır Azərbaycan birləşməlidir. Bu inşallah yaxınlaşır. Zahid Bərdədən yazır bu fikirləri. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Soltana bu mövzuda bizə yardımcı olduğu üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra efirimizi Azadlıq Radiosunun efirini Kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün ən çox danışılan, müzakirə olunan və diqqətli olan hadisələri reportaj şəklində sizin diqqətinizə çatdırılacaq. Fikirlərinizi SMS şəklində 057-744-1017 telefon nömrəsini, eləcə də efirə çıxarası azadlıqradiosu.az elektron ünvanını yaza bilərsiniz. Hələlik isə mən sizinlə sağollaşıram. Bu həftəlik bu qədər deyirik. Gələn həftənin bazar ertəsi gün yenidən efirdə olacaq, amma şənbə və bazar bizim ən çox dinlənən verilişlərimizi də dinləməyi, yenidən dinləməyi unutmayın. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook